Τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Με τον κύριο Άγγελο Συρίγο, είναι καθηγητής Διεθνούς Δικαίου και Εξωτερικής Πολιτικής, είναι βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Καλό μεσημέρι, κύριε Συρίγο.
Καλό μεσημέρι, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Ας πάρουμε ένα πρώτο σχόλιο σας λοιπόν για αυτήν την συμφωνία με τη Χαμάς που ανακοίνωσε πάλι έτσι με πομπόδες ύφος ο πρόεδρος Τραμπ, και κάθε φορά είμαι επιφυλακτική και μαζεμένη, μπορεί και να κάνω λάθος, αλλά να που έρχονται δηλώσεις από τα στελέχη της Χαμάς που επί της ουσίας δεν δηλώνουν και κάτι άλλο, μας υπενθυμίζουν ποιο ήταν η δική τους όρη.
Ναι, ορθώς είστε επιφυλακτικοί απέναντι σε αυτή την ιστορία, διότι για να τα πούμε με τη σειρά, ανακοινώθηκε πριν από μερικές ημέρες ότι πρόκειται να γίνει κάτι τέτοιο.
Mm-hmm, mm-hmm.
Δηλαδή βγήκε στον τύπο ότι προετοιμάζεται εδώ και 2 μέρες.
Mm-hmm.
Αλλά όπως συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις, ο διάβολος κρύβεται στις λεπτομέρειες, λένε οι Αγγλοσάξονες.
Σωστά.
Και έχουμε δει πολλές τέτοιες συμφωνίες οι οποίες έχουν ναυαγίσει στο παρελθόν. Πρέπει να δούμε στην πράξη πώς θα κυλήσει το επόμενο χρονικό διάστημα. Σας δώσω το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα. Όταν τελείωσε η φάση αυτή του πολέμου στη Γάζα,
mm-hmm.
υπήρχε ένα συμβούλιο ειρήνης το οποίο θα αναλάμβανε. Ναι. Σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό, αυτή τη στιγμή έπρεπε να έχουμε περάσει στη φάση αυτή της διακυβερνήσεως της Γάζας από το Συμβούλιο Ειρήνης.
Σωστά. Και κάπου έχουμε χάσει και την ανοιχτή ενημέρωση για το θέμα αυτό. Προφανώς υπήρχαν παρασκηνιακές διαβουλεύσεις κτλ. Αλλά πρόοδο για να περάσουμε σε αυτή τη φάση που λέτε, δεν είχαμε ακούσει ότι υπάρχει. Δεν ξέρουμε επί της ουσίας τι έχει γίνει.
Ακριβώς. Δηλαδή αυτή τη στιγμή, ενώ υποτίθεται ότι θα έπρεπε... Έχει μια διακυβέρνηση από τεχνοκράτες οι οποίοι θα εξηγούν, θα προσπαθούν να ορίσουν την επόμενη μέρα. Η κατάσταση παραμένει πως ήταν την πρώτη μέρα της επιχειρίας.
Ναι, έχουμε κάποιο πρόβλημα με το σήμα, κύριε Συρίγο.
Μ' ακούτε τώρα.
Τώρα μια χαρά.
Ναι, η τεχνολογία.
Σας ευχαριστώ.
Ήμουν κοντά σε ένα αυτοκίνητο και συνδέθηκε με το αυτοκίνητο.
Α, ωραία.
Λοιπόν, ναι.
Δεν έχετε τα γυαλιά του Άδωνη, φαντάζομαι, για να τον καταγράφετε.
Όχι, αλλά ξέρετε, μερικές φορές είναι ορισμένα πράγματα τα οποία δεν καταλαβαίνουμε πόσο προχωράει η τεχνολογία. Κάτι έλεγα στο μικρό μου γιο, ο οποίος είναι τώρα 16-17 χρονών, ναι. Και μου λέει, αυτό γιατί δεν το έβγαλες φωτογραφία.
Mm.
Ήταν ένα γεγονός που είχε γίνει στα νιάτα μου.
Ναι.
Πώς δεν το βγάλω τώρα, φίλε, με το κινητό σου, μου λέει.
Ναι, δεν μπορεί να συνειδητοποιήσει το παιδί ότι τότε ήταν λίγο αλλιώς, ναι. Υπήρχε μια, ναι, διαφορά. Ναι.
Δηλαδή, πλέον έχουμε αλλάξει πολλά πράγματα. Λοιπόν, επανέρχομαι σε αυτό που
σωστά
σας έλεγα. Η περίπτωση της Γάζας είναι της Λωρίδας της Γάζας είναι χαρακτηριστική πώς ξεκινάει μια συμφωνία,
mm-hmm.
με πομπόδι τρόπο, ωραία, προχωράμε στην επόμενη μέρα, αλλά στην πράξη απέχει πάρα πολύ λειτουργήσει ομαλά.
Ναι, σωστά. Και τώρα, δεν ξέρω, δηλαδή, περιμένουμε να δούμε και πώς θα αντιδράσει το Ισραήλ σε αυτό, που επίσης
ακριβώς
υπάρχει μια συγκεκριμένη εικόνα, σαφή θα έλεγα εγώ ότι δεν έχουμε. Έχουμε τις δηλώσεις του Προέδρου Τραμπ, έχουμε τις δηλώσεις τελεχών της Χαμάς, μάλιστα είναι ο κύριος Χαμάντ, από αυτός ο οποίος κατάλαβε ότι έχει φέρει το βάρος της επικοινωνίας, ένα από τα μέλη που συμμετείχε σε όλη την διαπραγμάτευση. Η Χαμάς επί της ουσίας, από ό,τι κατάλαβα, επιμένει σε αυτό που γνωρίζαμε ως προς το τρόπο και το σχέδιο αφοπλισμού της Γάζας.
Ναι, και επιπλέον ένα πράγμα το οποίο εγώ δεν γνωρίζω είναι ποιος είναι ο ρόλος των τρίτων, δηλαδή του Κατάρ, της
Αιγύπτου και της Τουρκίας. Βέβαια.
Ακριβώς.
Ναι.
Αυτό είναι για μένα το πιο βασικό σε όλη αυτή την ιστορία, διότι μπορεί αυτά να μην προχωράνε, αλλά εκεί καταλαβαίνεις και ορισμένα πράγματα τα οποία κατά καιρούς πετάει ο Τραμπ.
Ναι.
Ας πούμε, η προχθεσινή δήλωση, η οποία ήταν ένα εγκόμιο για τη σημερινή Τουρκία, ίσως εξηγεί αυτές τις παρασκηνιακές διαβουλεύσεις.
Ναι, γιατί τελικά προηγείται μία δήλωση του Τραμπ και μετά ακολουθεί κάτι που μπορούμε και ερμηνεύουμε όπως καλή ώρα τώρα. Επίσης, για να κλείσουμε το θέμα Γάζα, Χαμάς και τα λοιπά, εάν θυμάμαι καλά, κύριε Συρίγο, την ασφάλεια στη Γάζα είχε συμφωνηθεί να αναλάβει μια διεθνής δύναμη σταθεροποίησης, όπως την ονομάζανε τότε, και μια νέα παλαιστινιακή αστυνομική δύναμη. Όλα αυτά δεν ξέρω αν ισχύουν τώρα.
Έχετε πάρα πολύ καλή μνήμη και τα θυμάστε ακόμη, γιατί κανένας άλλος δεν τα θυμάται.
Προσπαθώ να τα παρακολουθώ, κύριε Σύριγο, ναι, τι να κάνω τώρα.
Πραγματικά έπρεπε τώρα να έχει αναλάβει μια διεθνής δύναμη, η οποία θα συνεργαζόταν με την κυβέρνηση τεχνοκρατών. Προφανώς τίποτα από αυτά δεν είναι πάνω στο τραπέζι. Οπότε γι' αυτό λέω, ας κρατήσουμε κάποια επιφύλαξη να δούμε το πλήρες κείμενο της συμφωνίας, ένα. Το δεύτερο είναι να δούμε πώς αντιδρά το Ισραήλ. Και το τρίτο, πιο βασικό, το χρονοδιάγραμμα, γιατί αυτά έχουν ασαφή χρονοδιαγράμματα. Το χρονοδιάγραμμα και αν πρόκειται να ακολουθηθεί.
Ναι, γιατί ούτως ή άλλως το αρχικό της αρχικής συμφωνίας, το Πατεμόνης και τα λοιπά, κανένα χρονοδιάγραμμα δεν έχει ακολουθηθεί από τη μία μεριά, και κυρίως ο χαρακτήρας του Προέδρου Τραμπ, ο τρόπος που δρά και ενεργεί, μας έχει κάνει πάρα πολύ επιφυλακτικούς.
Αυτό είναι σταθερό πάντως.
Ναι, έτσι. Αυτό δεν αλλάζει. Ας αυτό μείνουμε στην ευρύτερη λοιπόν περιοχή και ας δούμε λίγο για να μας διευκρινίσετε. Όλες αυτές τις δηλώσεις που έκανε χθες ο Αραχτσή, ο Ιρανός Υπουργός των Εξωτερικών, που είχε τηλεφωνική επικοινωνία και με την Κύπρο, τον Κύπριο ομόλογό του, και με τον Βούλγαρο ομόλογό του, που επί της ουσίας...
Και με τον Ουκρανό.
Δεν σας άκουσα.
Και με τον Ουκρανό.
Και με τον Ουκρανό, ναι.
Διότι χτυπήσαν οι Ουκρανοί ένα ιρανικό πλοίο στην Μαύρη Θάλασσα, λέγοντας ότι μετέφερε πολεμικό υλικό. Οπότε είχε και με τον Κύπριο ομολογό του, και με τον Βούλγαρο και με τον Ουκρανό.
Ναι, και από ό,τι καταλαβαίνω, είχε ένα στοιχείο απειλής στο τηλεφώνημα αυτό, με την έννοια να μην τυχόν και εμπλακούν, μην χρησιμοποιηθούν οι βάσεις των χωρών αυτών σε επιθέσεις κατά του Ιράν. Αυτό έχει γίνει και για εμάς βεβαίως.
Εννοείται το δημοσίευμα εκείνο το οποίο στοχοποιούσε την Αλεξανδρούπολη.
Ναι.
Ναι. Κοιτάξτε, το Ιράν αυτή τη στιγμή προσπαθεί, το Ιράν έχει δεχθεί ένα ισχυρότατο χτύπημα σε όλη τη στρατιωτική υποδομή της χώρας. Διπλωματικά έχει κερδίσει μέχρι στιγμής. Προσπαθεί λοιπόν να εξισορροπήσει τη στρατιωτική του ήττα με τη διπλωματική νίκη, παίζοντας με ένα παιχνίδι εντυπώσεων. Εκεί θα ενέτασα τα τηλεφωνήματα προς την Κύπρο και τη Βουλγαρία.
Μάλιστα.
Διότι ειδικά για τη Βουλγαρία δεν υπάρχει σοβαρός στρατιωτικός στόχος για να τον ενδιαφέρει. Ήταν περισσότερο ένα παιχνίδι εντυπώσεων, το οποίο συνοδεύτηκε από ένα άρθρο σε ιρανική εφημερίδα.
Που είναι η βάση Μπέσμερ, δεν είναι εκεί? Τι είναι στη Βουλγαρία, κάνω λάθος?
Ναι, αλλά βάσεις υπάρχουν πάρα πολλές και στη Ρουμανία και στην Τουρκία και στην Ελλάδα και στην Ιταλία. Ήταν κυρίως παιχνίδι εντυπώσεων, ναι, αυτές οι λεγόμενες ψυχολογικές επιχειρήσεις που κάνουν στο στρατό.
Ναι.
Προσπαθώντας να περάσω την εικόνα ότι μπορεί να φαίνεται ότι έχουμε ιτηθεί, αλλά εμείς έχουμε δυνατότητα να σας χτυπάμε παντού, γι' αυτό και εσείς πάρτε τα μέτρα σας.
Ναι, και είναι σαφές ότι έχει μια στρατηγική και διπλωματική στρατηγική το Ιράν, κύριε Συρίγο, σε αυτόν τον πόλεμο, ο οποίος παραμένει ανοιχτός και πότε φουντώνει και πότε ησυχάζει, με ό,τι και αν σημαίνει αυτό για την παγκόσμια οικονομία, για την ασφάλεια κτλ. Προφανώς μέσα στη στρατηγική αυτή είναι και τέτοιου είδους κινήσεις, φαντάζομαι.
Είναι ψυχολογικές επιχειρήσεις, δηλαδή να το πω διαφορετικά. Αυτή τη στιγμή, όταν εκτοξεύεται το έδαφος του Ιράν, παρακολουθείται από ραντάρ, από δορυφόρους, παρακολουθούν τα πάντα. Ό,τι εκτοξεύεται από το έδαφος του Ιράν, παρακολουθείται. Ο λόγος που το Ιράν χτυπάει γειτονικές χώρες είναι διότι είναι μικρότερο το περιθώριο αντιδράσεως όταν χτυπάς ένα στόχο που απέχει 150 χιλιόμετρα από σένα, από έναν στόχο που απέχει 1.000 χιλιόμετρα από σένα ή 1.200 χιλιόμετρα από σένα. Τα 1.000 χιλιόμετρα είναι το Ισραήλ. Αντιστοίχως, το να χτυπήσει έναν στόχο που είναι στα 1.800 χιλιόμετρα, όπως είναι η Βουλγαρία παραδείγματι, είναι περίπου βέβαιο ότι ο πύραυλος που θα στείλει θα αναχαιτιστεί πολύ πιο πριν.
Σωστό. Και από την άλλη μεριά, αυτή η εξέλιξη ενός πολέμου Αμερικανο-Ισραηλινού με το Ιράν το Ιράν με τις κινήσεις αυτές τον πόλεμο τον ανοίγει, τον κάνει περιφερειακό.
Να. Επίτηδες το κάνει, είναι το όπλο
αυτό
του
λέω, να το ανοίξει. Ακριβώς
ναι,
αυτό.
Δηλαδή,
ναι, 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 ναι.
Για να μπορέσει, οπότε το Ιράν εμφανίζεται να απειλεί πολλές χώρες. Μην το δούμε περίεργο να απειλήσει αύριο και την Ιταλία, να απειλήσει και το Παρίσι και το Λονδίνο. Εντάσσεται στη λογική των ψυχολογικών επιχειρήσεων.
Ναι, ναι, ναι.
Ναι. Στην πραγματικότητα το Ιράν στρατιωτικά έχει υποστεί φοβερή ήττα αυτή τη στιγμή. Διπλωματικά έχει θριαμβεύσει αντικειμενικά.
Έτσι, έτσι, ναι.
Αλλά στρατιωτικά δεν υπάρχει.
Διπλωματικά έχει θριαμβεύσει. Παίζει και αξιοποιεί το αδιέξοδο του Προέδρου Τραμπ που κατάλαβε τι ακριβώς έχει γίνει και πώς έχει ανάγκη να κλείσει τον πόλεμο αυτό και έχει ένα πεδίο ανοιχτό μπροστά του, το Ιράν εννοώ. Να μείνουμε επίσης και να έρθουμε προς τα εδώ. Και,
ναι, αν μπορώ ένα σχόλιο, κύριε Παλαιτατή.
Βεβαίως, βεβαίως.
Το Ιράν προσπαθούσε να φτιάξει όλο αυτό το καιρό ένα πυρηνικό όπλο. Το πυρηνικό όπλο έχει το χαρακτηριστικό ότι χτυπάει μόνο μία περιοχή. Δηλαδή, άμα το ρίξει, θα χτυπήσει μία χώρα, μία περιοχή. Μέσω των στενών του Ορμούζ, το Ιράν διαπίστωσε ότι δημιουργεί προβλήματα σε όλη την παγκόσμια οικονομία, σε όλα τα κράτη του κόσμου.
Ναι, ότι το στενό του Ορμούζ είναι το πυρηνικό του όπλο.
Το πυρηνικό του όπλο με πολλαπλάσια ισχύ από ότι ένα συμβατικό πυρηνικό όπλο.
Ακριβώς, ακριβώς, ακριβώς.
Οπότε το Ιράν θα το τραβήξει αυτό και γι' αυτό γίνεται όλη αυτή η ιστορία. Το δε πολύ κακό μνημόνιο συνεννοήσεως που υπεγράφει μεταξύ Αμερικής και Ιράν, στο άρθρο 6 αφήνει να εννοηθεί ότι το Ιράν για 60 μέρες δεν θα παίρνει διόδια από τα στενά του Ορμούς. Μετά τις 60 μέρες θα μπορεί να παίρνει διόδια από τα στενά του Ορμούς. Το βρήκανε αυτό λοιπόν οι Ιρανοί και θέλουν να το τραβήξουν. Σου λέει, έχουμε το περιθώριο.
Ναι. Καλό ακούγεται για τους Ιρανούς αυτό. Θέλω
για
να πω αυτό.
Λένε.
Ναι, 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 ναι. Και θα ήθελα και ένα σχόλιο σας με αυτό που διαβάσαμε επίσης χτες, γιατί σε όλη αυτή την ευρύτερη περιοχή υπάρχει ένας αναβρασμός, υπάρχει μια κινητικότητα. Τη συζητάγαμε πολύ καιρό πριν ξεσπάσει και η κρίση στη Μέση Ανατολή. Βλέπουμε την Τουρκία, κύριε Συρίγο, να ζητά διαβεβαιώσεις από το Λίβανο μετά τη συμφωνία που έκανε ο Λίβανος με την Κύπρο. Και επί της ουσίας, πίσω από αυτό φαίνεται πως η Άγκυρα εκτιμάει ότι ο Λίβανος θα μπορούσε να ενταχθεί σε ένα περιφερειακό σχήμα συνεργασίας, ένα τριγωνικό σχήμα θα έλεγα εγώ, Κύπρου, Ελλάδας και Ισραήλ. Κάτι που προφανώς υποψιάζεται, ανησυχεί, φαντάζεται η Τουρκία.
Η συμφωνία μεταξύ
Κύπρου και
Λιβάνου. Mm-hmm. Ήταν ένα μεγάλο χτύπημα για την τουρκική εξωτερική
πολιτική. Να πούμε ότι είναι συμφωνία οριοθέτησης ΑΟΖ, έτσι, μεταξύ Κύπρου και Λιβάνου.
Ακριβώς. Mm-hmm. Να το δούμε λοιπόν πότε ξεκίνησε. Ξεκίνησε το 2007. Το 2007 ο Λίβανος με την Κύπρο υπέγραψε μια συμφωνία η οποία έδινε πλήρη δικαιώματα στο νησί της Κύπρου, mm-hmm, στην αποκλειστική οικονομική του ζώνη. Ακολουθούσε τη μέση γραμμή. Η συμφωνία δεν εφαρμόστηκε από πλευράς Λιβάνου, διότι ο Λίβανος είχε κάνει ένα λάθος από τη δική του πλευρά, αφήνοντας εκτός ένα τριγωνάκι, ναι, το οποίο μπορούσε να διεκδικήσει το Ισραήλ.
Επανήλθε όμως.
Το Ισραήλ όταν είδε ότι το τριγωνάκι ήταν εκτός, πήγε το διεκδίκησε, τελικώς με παρέμβαση των Αμερικανών το 2022.
22-25 νομίζω. Α,
το 2022 ναι, ξεκίνησε η συμφωνία.
Α,
νομίζω
σωστά.
Το 24 ξεκίνησε η διαμεσολάβηση των Αμερικανών.
Υπογράφηκε νομίζω, το έγινε το 25 νομίζω.
Το 24-25 έγινε η συμφωνία.
Ναι, ναι,
μετά,
ναι,
από αυτό η Κύπρος άσκησε μια πολύ έξυπνη εξωτερική πολιτική και έπεισε τους Λιβανέζους να επανέλθουν με νέα συμφωνία, όχι με αναβίωση της παλιάς.
Mm.
Με νέα συμφωνία, η οποία όμως ακολουθούσε κατά γράμμα την παλιά συμφωνία.
Mm.
Αυτό ήταν χτύπημα για την τουρκική εξωτερική πολιτική.
Ναι.
Και αυτό τώρα προσπαθεί να ανατρέψει η Τουρκία. Κατά τη γνώμη μου δεν υπάρχει περιθώριο πιθανότητα για κάτι τέτοιο, mm-hmm, αλλά είναι ενδεικτικό των αντιληψιών της. Όταν το 2007 υπέγραψε ο Λίβανος συμφωνία και οι Τούρκοι είδαν δεν προχωρούσε λόγω της διαφωνίας με το Ισραήλ, είχε κατέβει το 2014 ο Νταβούτογλου ως κουβαλώντας χάρτες μαζί του,
mm-hmm,
στους οποίους έλεγε στους Λιβανέζους πόσο θα διευκόλυνε αν υπέγραφαν οι Λιβανέζοι, ο Λίβανος, προσέξτε, που δεν έχει ακτές αντικριστές με την Τουρκία να υπογράψει συμφωνία με την Τουρκία για οριοθέτηση. Διότι κατά τη γνώμη της Τουρκίας η Κύπρος είναι νησί, άρα έχει μόνο χωρικά ύδατα,
ναι.
Άρα είναι σαν να μην υπάρχει στην περιοχή, συνεπώς ο Λίβανος έπρεπε να υπογράψει με την Τουρκία. Είναι πράγματα ανήκουστα από πλευράς διεθνούς δικαίου, αλλά το αναφέρω για να καταλάβουμε τον τρόπο που σκέφτονταν και εξακολουθούν να σκέφτονται οι Τούρκοι.
Ναι, το είδαμε αργότερα και με το τουρκολιβικό και τα λοιπά.
Είναι η ίδια λογική ακριβώς.
Ακριβώς.
Στο Λίβανο ήταν ακόμη πιο ακραίο, διότι στην περίπτωση της Τουρκίας με τη Λιβύη υπάρχει ένα θεωρητικό κενό ανάμεσα σε Κρήτη, Κάσο, Κάρπαθο και Ρόδο,
και Ρόδο, ναι,
όπου βλέπεις κάποιες τουρκικές ακτές. Είναι ακραίο βεβαίως,
ναι, με το Λίβανο δεν υπήρχε τίποτα.
Με το Λίβανο δεν υπάρχει τίποτα, δεν υπάρχει ούτε αντικριστή ακτή,
ναι, δεν υπάρχουν αντικείμενα, ναι. Λοιπόν, κύριε Συρίγο, σας ευχαριστώ πολύ για τη συνομιλία σήμερα και για τις διευκρινήσεις. Να είστε καλά, ευχαριστώ. Εύχομαι καλή ξεκούραση. Να είστε καλά, γεια σας.